Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'shdan jurnalist Rustam Hoji Sodiqov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rustam aka, kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda O'shda bo'lib o'tgan dabdabali bir to'y muhokama bo'lyapti. To'yni egasini o'zini ishi, boshqalarni aralashishga haqqi yo'q deganlar ham bor. Keskin tanqid qilganlar ham bor. Suhbatimizni boshlashdan oldin ko'rganingizni aytdingiz, demak siz ham ko'ribsiz ana o'sha video yozuvlarni, audio yozuvlarni. Shaxsan siz qanday qabul qildingiz mana shu to'yni?
Buni O'sh shahrida deb berishuvdi, keyin aytishlari bo'yicha Qorasuv rayonida bo'lib o'tgan ekan.
Men aniqladim, aniq uy adresigacha bildim, lekin bu yerda kimi uyida bo'lgani muhim emas. Biz konkret bitta to'yni gaplashayotganimiz yo'q. Umuman hodisani gaplashyapmiz va men yana shuni aniqladimki, u yerda ikkita to'yni qorishmasi ekan. To'y bo'lib o'tgan xonadonning surati boshqa, bitta to'y haligi o'shliklar mazar deymiz, endi siz bilan men tushunamiz, boshqa tinglovchilarimiz tushunmasa kerak, to'ydan keyin kelinni uyidan kuyovni uyiga tashiladigan ovqatlar o'shda mazar deyiladi. Ana o'sha mazarlar boshqa to'ydan olingan ekan. Munosabat bildirgan otinoylar balki uchinchi to'yga bildirgan munosabatda. Demak, bu yerda gap konkret bitta to'y ustida ketmayapti, umuman hodisa to'g'risida, mana shu dabdaba bozlik to'g'risida siz bilan gaplashmoqchiman.
Biz mana o'zizga ma'lum, keyingi paytlarda mana Sovet Ittifoqi parchalanib tarqalib ketgandan keyin, mustaqil davlatlar bo'lgandan keyin ancha odamlar ishsizlik, pulsizlikdan qiynaldi. Shunaqangi bir payt mana endi hozirgacha ham hali bir dadil bir ish joyi, puli bor deb aytolmaymiz hammani. Shunaqa bir davrda, shunaqa bir jarayon ketayotgan paytda menimcha bunchalik dabdaba qilishga o'zi asli hojat yo'q.
Yo, endi qarang-da, mana hojat, siz mana tanqidchilar safiga o'tdingiz tezdagina. Agar o'zi halol mehnati bilan topgan bo'lsa-chi, nimaga haqqi yo'qmi shuni? Haqqi yo'qmi shunga?
Lekin shu bilan billa, agardaki o'zida shu narsaga ehtiyoj bo'lib, shu narsani o'ziga hoy-havas deb bilib, shu bilan men to'plagan narsalarim bilan elga dasturxon solib shuni qilaman deydigan bo'lsa, bunga birov asli aralashgan haqqimiz yo'q. Endiki har bir odamda o'zida aql farosat bor. Masalan, birov tomdan tashlasa, u ham tomdan tashlash kerak emasda, hamma ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak. Qolaversa, bir birini qiynashlikda emas, hoy havas bir kunlikda emas, o'sha topgan pullarga deylik nedivizmus deymiz, boshqa deymiz, shunga o'xshaganlar olish mumkindir, o'ynab kelish mumkindir bu yerda dam olib. Albatta, shu peshona teri qilib topdim deb uni bir kunda sovurish ham menimcha to'g'ri emas deb o'ylayman.
Endi ana o'sha video yozuvdan kelib chiqib, qirg'izistonlik o'zbeklar hammasi shunaqa boy badavlat yashayapti degan fikr aytish mumkinmi?
Yo'q, unaqa deb aytolmaymiz albatta. Sababi agar o'zi yon atrofimizga nazar tashlaydigan bo'lsak ham, hozir ish bilan ta'minlangandan ko'ra ishsizlar soni ko'proq. Birinchidan, ikkinchidan endi asosiy hali bir ishlab chiqarishlar yo'qligi uchun topilayotgan pullar ham shu ko'proq savdoni hisobiga topilyaptida.
Bugungi suhbatga men bejiz sizni, Rustam Hoji Sodiqovni taklif qilganim yo'q. Siz ana o'sha Turon mikrorayonida o'shilarni tili bilan aytadigan bo'lsak, o'sha Adirda yashaysiz va ana o'sha Adirdagi hududiy kengash a'zosisiz, a?
Shunday.
Va ana o'sha hududiy kengashda sizlar bir yil bo'ldimi, ikki yil bo'ldi, hozir o'zingiz aniq aytarsiz, qoldin o'sha to'ylarni tartibga keltirish tashabbusi bilan chiqqansizlar, xalq orasida bir tushuntirish ishlari olib borgansizlar, qandaydir to'ylarga cheklovlar kiritishga uringansizlar. Shu ishdan bir natija chiqdimi?
Ha, to'g'ri. Biz ana shu hattoki bu odamlarni uyma-uy ham yurdik, ko'plab majlislar qildik, ko'p narsani hozirgi kunda bartaraf qilishga erishdik. Masalan, mana bizda burun xabaringiz bor, uy ko'rdi degan narsa bor edi, bo'ldi bo'ldi degan narsa bor edi, patodi degan narsa bor edi, ota ko'rdi degan narsa bor edi, shunga o'xshagan xato orqali idish qaytdi degan narsalar bor. Hozir shu narsalarga 90% chek qo'yildi deb dadil ayta olamiz.
Qanday erishyapsizlar? Endi har kimning o'zini ishi. Boyaroq aytdingiz, aralashishga haqqimiz yo'q dedingiz. O'zingizlar masalan joriy qilgan cheklovlarni qanday qilib odamlarga hayotga tatbiq qilyapsizlar?
Endiki masalan o'sha men qilaman, birovni ko'rib shunga yetaman deganlar ko'p. Ali bizda odamlar nima deydi? Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deb oriyat talashganlar bor. Anasilar shu qilishga erishaman deb o'zini qiynab etganlarga bilan alohida suhbatlar uyushtirdik. Hattoki o'sha to'y qilayotgan ikkala qudani chaqirib ham tushuntirishga harakat qildik. Sababi bu nafaqat bu hozirgi turmushida islomda ham isrofgarchilikka yo'l qo'ymang degan narsalarni yetkazishga harakat qildik. Shuni oqibatida ko'pchilik gashi ma'qul bo'ldi. O'zi to'g'risi o'ylab qarasam, bu unchalik isrofgarchilikni o'zi keragi yo'q narsalarda bu.
Demak, faqat tushuntirish bilan, qandaydir bir ma'muriy choralar ko'rishga sizlarda qo'linglarda vosita yo'q.
Yo'q, bizda huquqimiz ham yo'qdi. Birozi masalan, siz monaqsiz, siz buning uchun menga javobgarlikka tortilasiz degan narsani biz birovga ayta olmaymiz. O'shuncha faqat tushuntirish orqaligina o'sha narsaga erishdik.
Yana video yozuvlarga qaytsak, ana o'sha bo'lib o'tgan to'y bilan bog'liq video yozuvlarga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, eshitgan bo'lsangiz, o'sha video yozuvlarni ketidan ikkita otin oyini ham audio yozuvlari bor va ikkalasi deyarli bir xil munosabat bildirgan. Eshitdingizmi?
Yo'q, unisini eshitmadim.
Ikkala otin oyi ham bir xil munosabat bildirgan va ikkalasi ham isrofgarchilik degan, bunday isrofgarchilikni o'rniga kambag'allarga bergani ma'qul edi degan va ikkalasi ham to'yda musiqa bo'lganiga, ayol xonandalar yor-yor aytganiga qarshi chiqqan. Bunga qanday qaraysiz? To'y va musiqa masalasi.
Endi masalan, xabaringiz bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida ko'chaga chiqqanda bir shunday hikoyat bor-ku, bir eshikdan ko'p to'p-to'p odamlar chiqa boshlasa, bu nima bo'lyapti bu yerda desa, shu palonchi qizini uzatyapti desa, u qizini uzatayotgan bo'lsa do'mbira chalib ovoza qilib qo'ysin degan. U mahalda hozirgidek apparaturalar yo'q edi, boshqa, shuning uchun do'mbira chalib ovoza qilib qo'ysin degani menimcha to'y-to'yday o'tsin degani bo'lsa kerak. Endiki o'sha ayollar o'zlari bir yerda yig'ilgan bo'lsa yoki erkaklar nonushtalarda boshqa bir odob axloq haqidagi bir ashulalarni tinglab ozgina bir charchog'ini yozib ketsa, men masalan bunga qarshi emasman.
Rustam aka, o'shda otin oyilarni, imomlarni, xalqni ijtimoiy madaniy hayotiga, maishiy hayotiga aralashishi juda kuchayib ketmayaptimi? Masalan, o'sha video yozuvda yuz ochdi marosimi suratga olinganda. Yuz ochdi va shu yuz ochdi bilan bog'liq yana bitta bir savolim bor, esimdan chiqmasa beraman, dasturxon bilan bog'liq. Meni eshitishimcha o'sha yuz ochdi marosimida qaynatani kelinni qo'liga yog' solishi, un solishi marosim bekor qilinibdi otin oyilarni tavsiyasi bilan. Shu to'g'rimi?
Endi masalan o'sha qaynatani o'sha kelinni qo'liga yog' solishi, un solishida bir g'ayri bir narsani istashimiz kerak yo'q edi. Sababi biz masalan o'sha mana istog'a yetib ko'p narsani ko'rib keldik. Un solayotganda shirin-shirin patirlar yopsin deb, yog' solayotganda shirin-shirin ovqatlar qilsin deb xudodan tilagan holatda o'sha yerda kelin bilan qaynatani o'rtasidagi bir parda ko'tarilib yaqinlik paydo bo'layotganligi va yaxshilikka dalolat qilayotgani xolos bu. Lekin shu bilan birga u sabab-sabab narsalar qilib haligi 9-10 talik degan patirlar qilib bir biriga berishlariga, isroflariga qarshiman. Lekin shu bilan bir qatorda bir oilaviy bir narsaga aylanib qolgan, eski ota bobolarimizdan qolgan urf odatlarda bir yomonlik ko'rmayman. U halda hozirgidek bir erkalashlar, hozirgidek bir haligi boylikni ko'rsatishlar bo'lgan emasda.
Endi shundan kelib chiqib so'rayapman-da, mana o'sha yuz ochdi marosimini eng go'zal qismi, eng poetik qismi o'sha otinoyilarni bosimi bilan yo'q qilindi. Shundan kelib chiqib so'rayapman, otinoyilarni, imomlarni, xalqni maishiy hayotiga ta'siri ortiqcha kuchayib ketmayaptimi deb so'rayapman-da.
Hozir ochig'ini aytganda, masalan shu maktablarimizdagi o'quv protsesslarini sustlashib ketganligi, burungidek o'sha kuchli o'qituvchilar yo'qligi, bir qo'lidan boshqa bir ish kelmay qolganlar ochig'ini aytsak o'qituvchilik qilayotganligi va bolalarga to'la holatda ilm berolmayotganligi oqibatida ko'proq otinchalar, ko'proq o'sha qorakalarni bosimi ularga o'tkazayotgan ta'siri kuchayib ketdi. Hozir masalan o'sha bir o'zidan kattani gapiga quloq solmasligi mumkin, hatto ota-enasini gapiga quloq solmasligi mumkin, lekin otincha bilan qorakalarning gapiga kiradigan bo'lib qoldi odamlar. Bu ham bo'lsa o'sha ham dunyoviy ham diniy ilmni teng olib teng targ'ib bo'lmayotganligi oqibatida deb o'ylayman.
Endi boyagina aytdim, o'sha yuz ochdi bilan bog'liq yana bitta savolim bor dedim. Kichkinagina bir detalda, agar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsangiz, o'sha yuz ochdi marosimini dasturxonida likoplardagi, tarelkalardagi shirinliklar dasta-dasta qo'yilgan. Bir-birini ustiga qo'yilgan. Qanday dasturxon tuzash bu?
Bu narsaga men o'zim juda qarshiman, sababi o'sha ikkala tomondan ham qarindosh urug' yaqini deganlarni to'planadi, o'shlarga izzat ikrom ko'rsatgan bo'lib quda patnis deyishadi, to'qqiz dasta deyishadi, shunga o'xshagan narsalarni qilinyapti. Bu narsa o'zi asli yuz ochdi degani burun xabaringiz bor mana, faqat o'zi oilada bir kichkina davrada surpani yoyib o'sha surpani ustidagi bir nimadalar izdihomda 20-30 odam bilan bo'ladigan narsa edi. Endi hozir o'sha dardabalar kuchayib ketib shu darajaga yetib qoldik-da.
Dastalab olib kirishi hamma to'yda bo'ladigan narsami? Masalan, o'sha 9 qavatli tarelkani 2 qavatidagidan olib yegim kelsa, ustidagini ko'tarib keyin olamanmi?
buni yegani qo'ymaydi, buni beradi, savatiga solib uyib ketadi hammasi.
Shuni tushuntirib bering deyapman-da. Endi Rustam aka, navbatdagi savolga agar javob bergisi kelsa berasiz, bo'lmasa shu joyda to'xtatamiz. Razvedka ma'lumotlariga qaraganda ertaga Rustam Hoji Sodiqov o'zi ham qish chiqaryapti ekan.
Yo'q, nevara uylayapti.
Ha, nevara uylayapsiz. Nevara uylayapsiz. Agar istasangiz shu to'y o'shliklarni to'yidan nimasi bilan farq qiladi, shuni aytib bering. Mavzu shu bo'lgani uchun aytayapman, so'rayapman.
Endi hozir men boya yuqorida aytganimdek, eshik ochdi, sovchilik, idish qaytdi, pato to'y degan narsalarni hammasini biz qudalar bilan ikkita nevaramni uylayapman, qudalar bilan kelishgan holatda bularni yo'q qildik.
Ixchamlashtirdinglar.
Islomlashtirdik. O'zi shu narsalar o'zi asli yo'q qildik. Bu narsa yo'q. Sababi deylik, bu bir birimizni qiynashdan boshqadan hali iborat bo'lmasin deb o'tirib, o'zi erkaklar o'tirib maslahat qildik-da shu narsani targ'ib qildik. Hozir erta bilanda nonushta har kim o'zini uyida haligi dasturxon barib sulinadigan narsa solyapmiz-da. Keyin hamma qudalar bilan restoranda yoshlar ba'zimga borishadigan bo'ldi shu.
Yuz ochdi sizni xonadoningizda bo'ladi, shundaymi?
Yo'q, asha yuz ochdi degan narsalar ham bo'lmaydigan qilib asha restoranga hammasi borib o'ynab kulib, asha nari tarqaydigan qilyapmiz.
Ha, yaxshi.
Agar imkoniyatingizlar bo'lsa, marhamat, payshanba kuni nonushtaga kelishinglar mumkin.
Rahmat. To'ylarni yaxshi o'tkazib oling, Rustam aka.
Rahmat, tinch bo'linglar, sizlar ham sog'lig'ida, tinchlikda ko'rishaylik.
O'shdan Rustam Hoji Sodiqov edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.